priekšlikumus par azartspēļu ierosinājumu. Runas vīriem spēks ir rokās. Šī gadījumā viss mandāts ir dots valdībai. Valdības protokola lēmumā es lasu, ka ekonomikas ministrija līdz 2020. gada 24. martam sniedz priekšlikumus par īpaši skartajām nozarēm. Šobrīd ir indikatīvs saraksts. Tur neredz azartspēles kā atbalstāmās nozares. Ja šodien pieņems normu par azartspēļu aizliegumu, tas nenozīmē, ka azartspēles ir jāatbalst kā īpaši atbalstāmā nozare. Ja vien nebūs tā, ka līdz 24. martam jūs iecelsiet kādu ekonomikas ministru no savām rindām, kam tā būs īpaši prioritāte. Aicinu atbalstīt.
Paldies vārdu deputātam Ivaram Zariņam.
Es personīgi uzskatu, ka azarta biznesa tā ir sērga, ar kuru jātiek galā. Maksimums, kā es viņu redzu, šeit var palikt vienkārši kā luksus izpriece priekš turistiem, kuri atbrauc šeit un ir gatavi atstāt naudu mūsu ekonomikai. Tāpēc es atbalstīšu priekšlikumus, kas ierobežo šo sērgu. Bet es ļoti vēlētos no JKP puses, kad jūs pāriet no vienkārši no runāšanas par to, ka jūs vēlaties cīnīties uz šo sērgu, uz konkrētiem priekšlikumiem, lai jūs ar šo neapstātos. Ka mēs šeit nerunājam tikai par krīzi, ka par šo sērgu ir jācīnās ne tikai, ar šo sērgu jācīnās ne tikai tajā laikā, kad ir vīruss, bet jācīnās principiāli. Ja jūs tik tiešām esat to gatavi darīt, tad pierādīt to ar savu rīcību. Jo pretējā gadījumā jūs sākat pamazām atgādināt, mums te jau bija viens cīnītājs, kas cīnījās ar alkoholu, kurš visu laiku piedāvāja pacelt akcīzes un pēc tam, ka visus bija sabiedējis, nāca un pēc tam mainīja pašas šīs akcīzes un teica, nē, būs citas. Un ir skaidrs, ka viņš to darīja ne jau vienkārši tāpatās. Es ļoti ceru, ka šis nebūs tāds tirgus, kas tagad notiekās priekš potenciāliem sponsoriem, lai viņi saprastu, kura tad partija viņiem kā ir jāfinansē, lai viņus mazāk aiztiktu. Tā kā es aicinu jūs tad būt konsekventiem, atbildīgiem par saviem solījumiem un izdarīt šo darbu līdz galam. Jo tikai ar jūsu atbalstu to var izdarīt. Opozīcija vien pati nevar atrisināt šo azartspēļu jautājumu. Bet ja būs kaut viena koalīcijas partija, kas ir gatava atbalstīt, un jūs nāksiet ar šādu risinājumu, ar sistēmisku risinājumu, kā mēs to varam sakārtot, lai šī sērga pēc iespējas mazāk skartu mūsu cilvēkus, bet, ja tas ir vajadzīgs, lūdzu, mēs varam bagātos turistus vainu caur luksus viesnīcām vai tiešām ar kādiem internetu risinājumiem, lūdzu, varam pelnīt, mūsu ekonomika no tā var pelnīt, bet no mūsu tautsaimniecības, no mūsu cilvēkiem šo sērgu vajag dabūt pēc iespējas vairāk. Un es ceru, ka JKP jūs to izdarīsiet, nevis vienkārši solīsiet un spēlēsieties, lai dabūtu sev kādus sponsorus.
Debates turpinām, vārds deputātam Jurim Jurašam otro reizi.
Kolēģi, pavisam īsi. Ārkārtas situācijā mums ir jāspēj pieņemt atbildīgus un drosmīgus lēmumus. Aicinu atbalstīt.
Paldies, debates slēdzu komisijas vārdā. Zvanu, lūdzu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 38, pret nav, 21 atturas, priekšlikums atbalstīts.
Kolēģi, 17. priekšlikums, deputāta grupas priekšlikums, kurš komisijā nav atbalstīts.
Sākam debates, vārds deputāte Julijai Stepaņenko.
Godātie kolēģi, šis likumprojekts, kuru mēs skatām, runā par valsts apdraudējumu novēršanu. Un valsts apdraudējums šajā krīzes situācijā ir ne tikai, kā izteicās kolēģi no JKP, šīs te infekcijas izplatība, bet tieši tāpat, kā teica kolēģa Reiznieca Ozols kundze, šī sērga, tā arī ir valsts apdraudējums tieši šajā krīzes laikā. Ja ar saimnes lēmumu ir slēgtas spēļu zāles un vēl, protams, nav saprotams, kā šis regulējums šobrīd darbosies, tad tikpat labi es aicinu jūs atbalstīt to, lai azartspēļu inspekcija, izložu inspekcija varētu apturēt uz likuma darbības laiku šīs licences, kuras ir izsniegts ne tikai spēļu zālēm, kazīno zālēm, bet arī interaktīvajam kazīno. Paskaidrošu, kāpēc. Ir skaidrs, vairāk nekā skaidrs, ka vēl šajā laikā, kamēr būs vaļā kaut kas. Kamēr bija vaļā spēļu zāles, tikmēr cilvēki varbūt uz tām gāja un neaizdomājās par to, kad ir alternatīva. Bet šobrīd, ja tiks slēgtas spēļu zāles, tad ļoti liela publikas daļa pārorientēsies arī uz online kazino un tādā veidā jūs arī šobrīd šajā nozarē esat radījuši nelīdzvērtīgu konkurenci. Tas arī, protams, ja šajā krīzes situācijā mēs varam par to runāt, tad tas arī, protams, arī vēl ir viens arguments, bet visspēcīgākais arguments, manuprāt, ir tieši tas, ka mums ir jādomā par atbildīgu attieksmi pret mūsu līdzcilvēkiem. Mēs nedrīkstam radīt tādus apstākļus, lai viņi varētu zaudēt naudu online kazino, kas ir, protams, ka Bānau kungs iebilda iepriekšējā priekšlikumā, ka, lūk, online kazino ir neregulējama nozara un ir dažādas Krievijas vietnes, bet es vēlos norādīt to, ka Finanšu ministrija veido šo te bloķēto vietni sarakstu, un ja kādam ir zināma nelegāla vietne, tad ir pienākums ziņot par to, kad ir kārtējām nelegālā vietne atklāta, un tā ir jāiekļauj sarakstā, nevis jāveicina to, lai cilvēki aizrautos ar azartspēlēm onlainā. Un vēl, protams, ja šīs priekšlikums netiks atbalstīts, tad būs jāvirza jauns priekšlikums par to, lai arī finanšu nozarē maksājumi online kazino netiktu atbalstīti, lai bankas varētu atteikt šos maksājumus uz visiem iespējamiem online kazino, lai tiešām cilvēki netērētu savu naudu, lai cilvēki nekrist izmisumā šajā jau tā netik vieglajā laikā. Tāpēc, godātie kolēģi, mēs aicinām jūs atbalstīt šo priekšlikumu un pasargāt mūsu līdzpilsoņus. Paldies.
Paldies, vārds deputātam Viktoram Valainim.
Jā, kolēģi, šim priekšlikumam tik tiešām divas dabas. Viena lieta ir par azartspēlēm, ko savā iepriekšējā balsojumā jau Saeima nolēma par šīm spēļu zālēm. Otra sadaļa ir par to, nu, visticamāk, un tas ir pilnīgi droši, turpmākais laiks nebūs tas vienkāršākais laiks ļoti lielai Latvijas iedzīvotāju daļai. Un šādos te periodos ir divas daļas. Viena daļa ir par šīm te interaktīvajām azartspēlēm. Es domāju, cilvēkiem būs tiešām grūtībās nonākt, šiem cilvēkiem būs vēlme kaut kādā veidā tomēr nonākt kaut kādu salmiņu ieraudzīt, un tas salmiņš varētu būt tieši šīs te interaktīvās azartspēles, ko vajadzētu ierobežot. Un otra lieta būs tā saukti ātrie kredīti. Tas gan nav šajā priekšlikumā, bet arī par to jautājumu mums būs pie nākamajiem atvērumiem jārunā. Par tas šie divi jautājumi savā ziņā saistīti. Tāpēc es aicinu kolēģus visus atbalstīt šo opozīcijas priekšlikumu, kas par azartspēlēm runā mazliet plašāk, tā skaitā par interaktīvajām. Nav tikai šīs te spēļu zāles vienroči, ko visi ir ieraudzījuši un pieraduši jau pie tā, ka ir vienroči tie sliktie. Arī telefonos šobrīd tieši tas pats notiek, un tam nav nekāda starpība, to nevar viņu šķirot. Tas ir viens un tas pats. Un šajā laikā, tieši šajā laikā cilvēkiem tomēr naudiņai būtu jāpaliek pie viņiem pašiem. Nu, nebūtu labi, ja mēs atbalstītu, ka viņiem ir iespēja viņu telefonā vienkārši notralināt.
Paldies. Vārds deputātei Julijai Stepaņenko otro reizi.
Jā, godātie kolēģi, šis nu tiešām būs patiesības mirklis mūsu godīgi, drosmīgi, gudri kolēģiem, JKP. Es ļoti ceru, ka jūs atbalstīsiet arī šo priekšlikumu, jo ja mēs cīnāmies ar azartspēļu sērgu, tad mēs cīnāmies ar to visaptvaroši. Un tiem kolēģiem, kuri varbūt izteica bažas par to, ka lūk, tad neienāksies budžetā nauda, es vēlos vēlreiz atgādināt, ka es šaubos, vai tieši šī nauda, kuru jūs sagaidāt budžetā, būs tiešām tā, kur jūs vēlēsieties, jo tā nauda būs ļoti nelēmīga. Salīdzinot ar to naudu, kuru mēs sagaidīsim no ražošanas, kuru mēs labprāt atbalstīsim. Tāpēc, godātie kolēģi, es aicinu jūs atbalstīt šo priekšlikumu un palikt konsekventiem. Paldies!
Paldies, vārds deputātam Aldim Gobzemam.
Es domāju, ka lielākais jautājums attiecībā par azartspēļu zālēm un to slēgšanu ir nevis par pašām zālēm, bet jautājums ir, vai attīstības par mēra kandidāts joprojām ir staķkungs pēc šī balsojuma, kad azartspēles tiek jāslēdz. Jo attīstībai par, protams, ir pozīcija, ka zālēm ir jābūt atvērtā. Tas ir viens. Otrs, kas sabiedrībai būtu jāzina, principā tas iepriekšējais balsojums, un tā ir mana subjektīva sajūta, vienā daļā zāles pēc balsojuma, kur ar minimālu balsu pārsvaru tika atbalstīts iepriekšējais priešlikums par spēļu zāles slēgšanas, un šī balsojuma rezultāta brīdī Saeimas zālē iestājās tāds kā daļējs kapu klusums. Es jūtu, ka dažiem būs vakarā pēc Saeimas sēdes pārunas ar saviem sponsoriem. Daniela Pauļut vai ne? Es aicinu atbalstīt Jūlijas Stepaņenko priešlikumu, un es aicinu atbalstīt Jūlijas Stepaņenko priešlikumu tā iemesla dēļ, ka nevienā valstī labu valsti, veiksmīgu valsti nevar uzbūvēt atbalstot vienu konkrētu biznesmeni vai dažus konkrētus biznesmeņus, kam vēl ir privātas attiecības ar kādas partijas pelēko kardinālu. Tas ir pretēji sabiedrības interesēm. Tas ir bizness, kas principā sabiedrībai nes nelaimi. Un es domāju, ka šie balsojumi ir patiesības mirklis. Mēs šeit redzam šajos balsojumos, kas atbalsta dažus konkrētus cilvēkus ar Jāni Zuzānu priekšgalā un kas iestājas pret sabiedrības kopējo labumu. Un arguments, ka spēļu biznesa ienes kādas nodokļas, protams, ka tas ienes kaut kādas nodokļas. Bet es domāju, ka mēs būtu daudz lepnāk un veiksmīgāk, ja tos pašus nodokļus un to pašu enerģiju mēs ieguldītu mašīnu būvē vai IT tehnoloģijās, nevis azartspēlēs un cilvēku nelaimē. Tāpēc es aicinu attīstību par beigt būt par azartspēļu un Jāņa Zuzāna lobiju, beigt būt par šauru interešu grupu, biznesa interešu grupu aizstāvi, bet sākt aizstāvēt Latvijas sabiedrību. Un es to visvairāk aicinu. Vienīgo, kas tur iekliedzās, Mārtiņš Štēni, jūs esat visjaunākais deputāts, un es man prātā nāk filmu Limuzīnas Jāņnakts krāsā. Tur bija tāds moments uz filmas otro galu, kur Gundaram Āboliņam teica, un to varētu jūs virzienā šobrīd adresēt, tik jauns un jau samaitāts. Paldies!
Paldies! Vārds deputātam Mārtiņam Staķim.
Jā, kolēģi, es uzraucos par to, vai šajā priešlikumā nav ieslēpts, nu, varbūt pavisam netīšām, bet viens liels risks, un ka viņš trāpies arī par finanšu ministrie piedrošu Latvijas loto. Ja tas tā ir, tad patiesībā šo priešlikumu nu, nekādā variantā nevar atbalstīt. Varbūt, ka izrādātāji var atnākt šeit un izskaidrot, jūs noteikti šo jautājumu esat izpētījuši, tas trāpīs par Latvijas loto vai netrāpīs, un tā nu gan gluži nav tā iestāde, kur šobrīd būtu jāslēdz.
Paldies, vārds deputātam, jā, Krišjānim Feldmanam.
Labdien, vēl vienreiz. Tur nav ko satraukties attīstībai par tieši valdībā gribēja slēgt Latvijas loto, tā kā droši balsojam par.
Debates slēdzu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 17. priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 37, pret 21, atturās 4, 17. likuma projekts ir atbalstīts. Rundarkungs, vienu mirklīti. Tuvojās jau pavēlu vakarstundu, kolēģi, mums ir 10 deputāti iesniegums. Deputāti Ainārs Latkovskis, Raivis Dzintars, Krišjāns Feldmans, Atzakatīs Tavs Daniels Pauļots, Rihards Kazlovskis, Artūrs Toms Plešs, Eriks Pucens, Iveta Benhena Beikena un Rihards Kols. Lūdzu samazināt debašu laiku pirmajā reizē 2 minūtes un otrajā reizē 1 minūte. Vai deputātiem ir iebildumi? Lūdzu, zvanu. Es varu par procedūru, lūdzu, par procedūru var ieslēgt klausu. Ieslēdziet mikrofonu. Lūdzu, vārds deputātam. Jūs runāsiet par vai pret? Pret. Lūdzu, vārds deputātam Aldim Gobzemam.
Tātad pirmkārt es runāšu pret atkal laika samazināšanu tā iemesla dēļ, ka mēs runājam par ļoti būtiskiem pasākumiem, kas saistīti ar visaptverošu krīzes seku, kā saka, mīkstināšanu. Tas ļoti nopietns temats. Par to ierobežot laiku droši vien nevajadzētu. Otra lieta, kas man liekas bīstam, šāds priešlikums par runas laika samazināšanu nāk tieši pēc tam, kad ļoti būtisku triecienu ir saņēmis azartspēļu biznesa. Un azartspēļu sponsori, azartspēļu partijas, kas lobē šo lietu, virza jautājumu par runas laika ierobežošanu. Es pieļauju, ka šis biznes šobrīd ļoti uztraucās.
Paldies. Tad ir runāts pret. Mums ir jābalso. Lūdzu zvanu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 46, 24 pret atturās nav. Priešlikums ir atbalstīts. Debašu laiks ir 2 reizes pirmo reizi un 1 minūte otro reizi. Turpinām.
Tātad deputāta Valaņa priekšlikums 18. nav komisija atbalstīts.
Paldies. Turpinām.
Deputāta Valaņa 18. priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
19. Deputāta grupas priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
20. Deputāta Valaņa priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
21. Zaļo zemnieku savienības frakcijas priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 21. priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 21 pret 48 atturās nav. Priekšlikums nav atbalstīts.
22. Deputāta grupas priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Uzsākam debatu. Vārds deputātei Julijai Stepaņenko.
Godātie kolēģi, pavisam īsi, šis priekšlikums paredz uz personas motivētu iesniegumu pamatu nodrošināt valsts garantēto minimālā pabalsta izmaksu mikrouzņēmumu darbiniekiem un pašnodarbinātajiem valsts garantētās minimālās algas apmērā šī likuma darbības laikā. Tas nozīmē to, ka šobrīd, jā, domājot par skartajām nozarēm, uzņēmumiem un dīkstāvs atbalstu, nav padomāts par to, kas notiks ar pašnodarbinātajiem, kas notiks ar mikrouzņēmumiem. Šie mazie uzņēmumi, šie cilvēki, kuri veic dažādus pakalpojumu sniegšanu, ražošanu, sīkražošanu, viņi visi šobrīd ir neaizsargāti. Jā, viņi cenšas šobrīd internetā mēģināt piedāvāt savus pakalpojumus, savus preces, cik vien var cilvēki viņus atbalsta, lai viņi kaut kā vēl paliktu dzīvi pie budžeta kaut kāda zināma, bet šajā gadījumā mums ir jāpadomā arī par viņiem, tāpēc ka Latvija arī šajā gadījumā šie priekšlikumā nebūs vienīgā, kas domā par katru cilvēku. Arī citās valstīs ir izveidoti pabalsti katram cilvēkam, katram nodokļu maksātājiem, par tiem cilvēkiem, kuri būs atradušies ēna ekonomikas zonā, mums arī būs jāpadomā, tāpēc, ka viņiem tāpat ir nepieciešams kaut kāds uzturs un kaut kādi līdzekļi. Pēc tam risināsim to, kādā veidā cīnīties ar ēna ekonomiku jau pēc šīs krīzes. Mums viss būs jau skaidrs, kas ir kas, bet es aicinu jūs atbalstīt, godātie kolēģi, šo priekšlikumu. Paldies!
Paldies! Debates slēdzu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 22. priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 20-42 pret 1 atturas. Priekšlikums noraidīts.
23. deputāta grupas priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Sākam debatu. Vārds deputātei Danai Reznīcai Ozolai.
Kolēģi, šis priekšlikums paredz palielināt dīkstāves valsts līdzmaksājuma apjomu no 700 eiro uz 3000 eiro tā apsvērumu dēļ, ka visbiežāk tajos gadījumos, kad cilvēks ir saņēmis lielāku algu un šobrīd valsts piedāvātu kā īpašu atbalstu 700 eiro maksimālo algas līdzmaksājumu par nekā nedarīšanu, vienalga šis labāks algas saņēmējs īpaši nodokļi ir maksāt, izvēlētos bezdarbnieku pabalstu, tas nozīmētu, ka būtu gan lielāks sloks uz valsts budžetu, gan arī mēs nesasniegtu mērķi noturēt uzņēmumos kvalificēto darba spēku. Kvalificēts darba spēks ir tieši tas, kas saņem lielākas algas. Mazākas algas saņem darbinieku, kuru rotācija ir parasti arī lielāka, vienkāršāka darītāji. Mēs piedāvājam šo limitu pacelt, protams, var noteikt papildu nosacījumus, gradējot šo atbalstu apjomu atkarībā no uzņēmuma apgrozījuma krituma vai nosakot vēl kādu papildu nosacījumu, ka cilvēks nevis vienkārši pavada laiku dīkstāvē, bet dara sabiedriski nozīmīgu darbu. Katrā ziņā arī balstoties uz uzņēmē rekomendācijām, šobrīd skaidrs, ka 700 eiro, ja mēs patiesi gribam sasniegt to mērķi, ko postulējam ar šo algas līdzmaksājumu, sasniegt nevarēs.
Paldies, vārds deputātam Viktoram Valainim.
Jā, kolēģis, arī gribēju vērst jūs uzmanību uz to, ka pie šī brīža esošās likumdošanas tas dīkstās piedāvājums tieši tajā algu kategorijā, kur ir lielākas algas, gluži vienkārši netiks izmantots. Cilvēki ņems pilnīgi izmantos savas likumā noteiktās iespējas ies uz bezdarbniekiem. Un šī labi domātā doma par dīkstāvēm, nu, viņi attieksies tikai uz ļoti šauru nu, tādu darbinieku nišu, un šādā gadījumā mēs varētu tiešām mēģināt vismaz izvairīties no tās situācijas attiecībā, kas šobrīd ir ar Air Baltic, kur notiek kolektīvās atlaišanas vai citiem lieliem uzņēmumiem, pa kuru nākotni mēs visi ļoti rūpējamies un ceram, ka tur viss būs kārtībā. Šis priekšlikums piedāvātu savā ziņā izeju no tās situācijas.
Paldies, vārds deputātam Ivaram Zariņam.
Es arī aicinātu atbalstīt šo priekšlikumu, jo šī glupība, kas pašlaik ir šī likumā, ir jānovērš. Tā ir tie divi varianti. Vai nu šī ir vienkārši glupība bijusi, un cilvēki nav saputuši, ko viņi ir izdarījuši. Proti šo absurdu, kad šie 700 nestrādās uz lielākām algām, vai arī tā ir bijis apzināta diversija pret sociālo budžetu. Jo proti, ko izraisa, ja mēs neizmainam šo situāciju, kas notiekās? Notiekās sekojošais, ka šis atbalsts reāli nestrādās priekš lielajām algām, šie cilvēki, kuriem it kā būtu paredzēts noturēt viņus dīkstāvē, ar šo atbalstu, viņi izvēlēsies labāk bezdarbnieka pabalstu. Un šo bezdarbnieka pabalstu savukārt nāksies maksāt no sociālā budžeta. Un es pieņemu, ka tā ir apzināta diversija, kas pašlaik tiek veikta pret mūsu Latvijas pensijas sistēmu, pret nākotnes pensionāriem, jo tie, kas taisīja šo sistēmu, viņi droši vien zina to, ka sociālajā budžetā ir uzklāts pārpalikums. Un ir ļoti liels kārdinājums šo pārpalikumu atkal noest uz krīzes radītajām sekām, līdzīgi kā tas savulaik tika darīts iepriekšējā krīzē, kad par sociālā budžeta naudu tika glābti Pareks bankas akcionāri. Un tagad piedāvā līdzīgu aferu izstrādāt. Proti nevis meklēt tiešām efektīvus risinājumus, kā Latvijas valstī piesaistīt šo finansējumu, kas viņai ir iespējams krīzes seku sekšanai, bet noēst to uzkrājumu, kas ir sociālajā budžetā, kurš mums būs nepieciešams, lai veiksmīgi varētu risināt nākotnē sociālā budžeta problēmas, kad būs šie demografijas izaicinājumi, ka šī darba spēka struktūra būs principiāli izmainījusies, vēl sliktāk būs kļuvusi nekā viņa ir pašlaik, un reāli mēs nevarēsim uzturēt ilgspējīgi savu pensiju budžetu, ja mēs tagad noēdīsim šo sociālā budžeta uzkrājumu. Tāpēc, kolēģi, es aicinu atbalstīt šo priekšlikumu. Tas ir tiešām svarīgs priekšlikums. Un tas ir par to, lai rūpējieties par ilgtspēju.
Paldies, debates slēdzu. Balso. Lūdzu zvanu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 23, 47 pret atturās nav. Priekšlikums noraidīts.
24. Man labi kolēģi Ivars Zariņ, priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Sākam debates vārds deputātam Ivaram Zariņam.
Šī priekšlikuma būtība tieši tāda paša kā iepriekšējā. Jūs norādījāt iepriekšējo priekšlikumu. Es gribētu tiem, kuri norādīja šo priekšlikumu, atnākt un iedot argumentāciju, kāpēc jūs norādījāt šo priekšlikumu. Tad šeit ir divi vienu varianti. Vai jūs nesaprotat, ka tas ir reāls brāķis, bet to ir ļoti vienkārši saprast. Paņemiet elementāru situāciju, 700 eiro. Ja man kā darbiniekam, teiksim, ir bijusi alga 1500 eiro, tad man tagad ir izvēle, ja iestājas šis dīkstāves variants, piekrist dīkstāvei par 700 eiro, vai iet bezdarbniekos un turpināt saņemt vismaz pirmos mēnešus 1500 eiro, un pēc tam vēl vairāk kā 1000 eiro nākošos mēnešus. Tas skaidrs, ko izvēlēsies darbinieks. Un šeit jāspot, kas, ja viņš izvēlas šo dīkstāves variantu, tad viņam šie nauda netiek maksāta no sociālā budžeta. Tā ir tā krīzes nauda, ko mēs varam piesaistīt, tā lētā nauda. Savukārt, ja viņš, kā jūs tagad piedāvājat, ka viņš aiziet bezdarbniekos, tad tā nāks no sociālā budžeta nauda. Tā būs pensiju nauda, kas mums būs jātērē. Atnāciet man pastāstiet, kāpēc jūs vēlaties graut Latvijas pensiju sistēmu. Un tas būtu ļoti svarīgi arī tai sabiedrības daļai, saprast, kas pašlaik notiekās. Pēc būtības jūs tagad gribat ātri fiksi risināt savas problēmas, kuras jūs neiezat, kā viņas efektīvi risināt, uz nākotnes rēķina, uz Latvijas nākotnes rēķina, uz Latvijas sociālā budžeta rēķina. Atnāciet un pasiekot vienu argumentu, kāpēc jūs negribat atbalstīt šo priekšlikumu. Pretējā gadījumā jūs ar to apliecinat, ka jūs neiedzat, kā pareizi jāvisina šie krīzes izaicinājumi. Un darīsiet to uz Latvijas nākotnes rēķinu.
Debates slēdzu. Lūdzu zvanu. Balsosim par priekšlikumu numur 24. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 18.47 pret atturās nav. Priekšlikums noraidīts.
25. Identisks deputāti Igor Pimenov, priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti, nav balsojams.
26. Budžeta un finanšu komisijas priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti, atbalsta.
27. ZZS priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti, neiebilst. Balsot. Lūdzu zvanu. Balsosim par 27. priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 19.48 pret atturās nav. Priekšlikums noraidīts.
28. deputāta Valaņa priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
29. deputāts Dans Reiznieca Sozols un Viktor Valaņa priekšlikums atbalstīts ietļauts komisijas priekšlikumā numur 31.
Sākam debates vārdu deputātam Viktoram Balainim.
Jā, kolēģi, paldies, ka šo priekšlikumu atbalstījāt komisijā. Es ceru, ka arī atbalstīs Saeimas sēdē. Līdz ar to es nākamo 30. priekšlikumu atsaucu. Un es gribētu kolēģiem no Jaunās konservatīvās partijas vērsties. Jūs pasakojiet līdz savam ministram Bordāna kungam, kādiem priekšlikumiem viņš nāk šajā likumā. Ja ir vēlme šajos apstākļos kārtot kaut kādas privātās attiecības, šī nav vieta, kur to darīt. Mēs lasām, sekojam līdz, aicinu izvairīties no šādām lietām.
Debati es slēdzu. Deputāti atbalsta.
Jā. 30. Deputāti Valaiņa priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Atsauc deputāti.
Atsauc, jā, es atvainojos, neieklausījos Valaiņa kunga. Deputāti, tātad, 31. Priekšlikums budžeta un finanšu komisijas priekšlikums komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
32. Deputāti Valaiņa priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
33. Zaļo zemnieku savienības frakcijas priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Sākam debates. Vārds deputātam Uldim Augulim.
Cienītie kolēģi, šis un nākamais priekšlikums ir cieši saistīti un jāskatās mums ir attiecībā uz pirmo pānšu šajā likumā, kur ir seku novēršana. Un šie visi ieguldījumi, kas ir no fondiem, ir sevišķi ņēmot vērā, ka ir kapitāla sabiedrības, kam ir intensitāte nulle vai nav valsts atbalsta. Nonākot problēmās jau iepriekš jums pieņemtajos lēmumos, kur nav šobrīd nekāda atbalsta, var radīt ļoti lielus riskus nākotnē ar jau esošajiem ieguldījumiem, pie neesošajiem ienākumiem vēl atmaksāt ieguldījums, būs ļoti sarežģīti. Tā kā kolēģis aicinātu pārdomāt un tomēr šo un nākamo priekšlikumu atbalstīt.
Debates slēdzu. Vai komisijas vārdā? Lūdzu zvanu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 20-47 pret atturās nav priekšlikums noraidīts.
Tātad 34. Zaļo zemnieku savienības frakcijas priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst. Balsot. Lūdzu zvanu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 21-49 pret atturās nav priekšlikums noraidīts.
35. Deputāta Valaiņa priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
36. Deputāta Valaiņa priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
37. Deputāta Valaiņa priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
38. Zaļo zemnieku savienības frakcijas priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 21-48 pret atturās nav priekšlikums noraidīts.
39. Deputātu grupas priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Sākam debates. Vārds deputātai Julijai Stepaņenko.
Godātie kolēģi, atgādināšu, tā kā šis likuma projekts ir saistīts ar valsts apdraudējuma novēršanu, tad arī šajā gadījumā iedzīvotāja drošība šajā neskaidrajā laikā arī ir prioritāte. Tai jābūt ir mūsu prioritātei, un mums ir jānodrošina tas, lai reģionos un arī šeit, arī pilsētas ielās būtu cilvēki justos droši, cilvēki zinātu, ka neradīsies kaut kādi nelieši, kuri izmanto šo situāciju sautīgos nolūkos, mēģinot izmantot laiku, kad ielas ir tūkšas, kad reģioni arī ir tūkši un kad visi sēž savās mājās, arī nomaļās mājās. Godātie kolēģi, mēs aicinām, lai iekšlietu ministrija, kur jau tā, protams, ir ļoti sarežģīti ar resursiem šobrīd, lai ņem talkā, aicina talkā Latvijas Nacionālās bruņotos spēkus un sadarbībā ar pašvaldību policiju nodrošina ārkārtējās situācijas noteikumu kontroli, veidojot speciālās patruļas iedzīvotāju drošībai, lai mēs varētu nodrošināt to, ka cilvēki savās mājās jūtās droši un neapdraudēti. Paldies!
Paldies, debates slēdzu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 39. priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 8,46 pret 10 atturās. Priekšlikums noraidīts.
40. Deputātu grupas priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds deputātē Julijai Stepaņenkau.
Arī šeit pavisam īsti mums ir jānodrošina arī tas, lai sloks uz pašvaldībām nebūtu tik liels, lai pārkāpumi, kuri šobrīd nav saistīti ar ārkārtas situācijas režīmu pārkāpšanu, netiktu, nepārpludinātu lietvedību, lai prioritāte būtu tieši to pārkāpumu izskatīšanu, kur šobrīd ir svarīgi iedzīvotāju drošībai. Aicinu atbalstīt.
Paldies, deputēs slēdzu, lūdzu zvanu. Balsosim par 40. priekšlikumu, lūdzu balsošanas režīmu, lūdzu rezultātu. Par 7,46 pret 9 atturās, priekšlikums noraidīts.
41. Deputātu grupas priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Sākam debates, vārds deputātei Julijai Stepaņenko.
Kolēģi, šis priekšlikums ir saistīts arī ar valsts ar drošību, ar iedzīvotāju drošību, un šis priekšlikums runā par bīstamo atkritumu transportēšanu uz Latvijas teritoriju, kas joprojām turpinās no Igaunijas tiek ievesti bīstamie atkritumi, medicīnas atkritumi, un cilvēki strādā ar šo atkritumu utilizāciju. Un, protams, ļoti uztraucās par savu drošību, tāpēc es aicinu uz šī likuma darbības laiku valsts vidas dienestam apturēt tādu atļauju darbību, kuras nodrošina bīstamo atkritumu un iekavās ir šo atkritumu klasifikāciju, ievešanu un apstrādu Latvijas teritorijā. Ja jūs neatbalstīsiet šo priekšlikumu, es aicinu jūs arī kopā ar valdības kolēģiem ļoti nopietni aizdomāties jau sākot ar nākamo sanākšanas dienu par to, ka joprojām šīs darbības turpinās un mums ir jānodrošina to, lai uz šo laiku, kamēr ir krīzes situācija, šī atkrituma transportēšana tiktu pārtraukta. Paldies!
Paldies, debates slēdzu. Lūdzu zvanu. Lūdzu balsosim par 41. priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 23,46 pret vietas atturās priekšlikums noraidīts.
42. Deputātu grupas priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Sākam debats, vārds deputātei Julijai Stepaņenko.
Kolēģi, lai kā jūs nebūtu noguruši, es domāju, ka mēs šobrīd runājam par svarīgām nopietnām lietām, par kurām jūs visticamāk varbūt aizdomāsieties pēc nedēļas. Šajā gadījumā mēs aicinām ministru kabinetu līdz 1. aprīlim izstrādāt kārtību, kādā netiek piemērotas soda sankcijas attiecībā pret uzņēmējiem fiziskām personām, kuras ir tieši ietekmējušas šī situācija un kredīta iestādes. Un arī aicinām ministru kabinetu izstrādāt force majeure pielietošanas piemērošanu šiem nosacījumiem civiltiesiskajos darījumos. Tāpat mēs aicinām sabiedrisko pakalpojumu regulātoram sadarbībā ar komunālo un sakaru pakalpojumu sniedzējiem nodrošināt iespēju iedzīvotājiem uz laiku līdz 3 mēnešiem aizkavēt komunālo maksājumu apmaksu bez soda procentu uzrēķina. Tāpat arī paredzot iespēju veikt maksājumus pa daļām. Un kas ir ļoti būtiski, ir jāaizliedz komunālo un sakaru pakalpojumu sniedzējiem atslēgt būtiskākos pakalpojumus šo krīzes laiku, šī likuma darbības laiku, Telefona sakara, elektrība, gāze, augstais ūdens. Mēs nedrīkstam pieļaut to, ka cilvēki paliek bez šīm būtiskām lietām, mēģinot šo krīzi pārciest. Un tāpat arī ekonomikas ministrijai mēs aicinām sadarbībā ar tāds pastiprināt, sekot līdz apsaimniekošanas pakalpojumu sniedzēju darbībai, nodrošinot to, lai šie maksājumi, kas tika veikti uz komunālo maksājumu pakalpojumu sniedzējiem, netiktu aizkavēti, izmantojot tos savām nepieciešamībām. Un visbeidzot, es aicinu jūs atbalstīt to, ka Tieslietu ministrijai iedrīkst apvienot laikus.
Vai deputātiem ir iebildumi? Iebildumi nav, laiks paldies. Apvienots?
Pavisam īsi, ka Tieslietu ministrijai sadarbībā ar zvērnātu izpildītāju padomi izskatīt iespēju atlikt visas šobrīd lietvedībā esošās lietas par izlikšanu no dzīvojumām telpām. Aicinu atbalstīt.
Paldies, debates slēdzu. Lūdzu zvanu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 25, 45 pret 2 atturās. Priekšlikums noraidīts.
43. Deputāta grupas priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Sākam debates. Vārds deputātei Julijai Stepaņenko.
Godātie kolēģi, liela cerība, ka šis priekšlikums varētu tikt atbalstīts. Tiešām ļoti ceros kolēģiem arī no koalīcijas. Mēs aicinām ekonomikas ministriju sadarbībā ar TAC, Zāļu valsts aģentūru un citām kompetentām institūcijām noteikt pirmās nepieciešamības pārtikas medicīnas preču un medikamentu sarakstu, veicot regulāru, neretāk kā vienreiz nedēļā cenu monitoringu, nepieļaujot spekulatīvo cenu kāpumu, un aktīvi izmantojot trauksmes celē informāciju. Jūs arī iespējams ievērojāt to, ka ņemot vērā šo neseno ažiotāžu ap zālēm, paracetamols, ibuprofens, dažās aptiekās dažu stundu laikā mainījās paracetamola cena, ir arī zinām pierādījumi, ir fotogrāfijas, tāpēc arī ņemot vērā to, ka dezinfekcijas līdzekļi šobrīd cena mainās, un mēs tiešām negribētu pieļaut šajā situācijā to, ka kāds negodprātīgi iedzīvojās uz krīzes rēķina. Tāpēc mēs aicinām atbalstīt.
Paldies, debates slēdzu. Lūdzu zvanu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 25, 44 pret 3 atturās, priekšlikums noraidīts.
44. Deputātu grupas priekšlikums komisijā netika atbalstīts.
Sākam debates. Vārds deputātei Julijai Stepaņenko.
Kolēģi, pēdējais mūsu grupas priekšlikums ir aicinājums sadarbībā ar Fuktuk kredīti iestādes noteikti kredīti brīvdienas hipotekāriem kredītiem gan pamatsummai, gan procentsummai. Un īpaši uzsvarot to, ka pēc šīs krīzes beigām bankas nedrīkstēs mainīt noteikumus, pasliktināt tos un īpaši aicinām arī pievērst uzmanību nebanku kredītiem, kreditētājiem attiecībā uz visu veidu kredītiem. Mēs aicinām jūs atbalstīt.
Paldies, debates slēdzu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 44. Priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 26, 45 pret 1 atturas, priekšlikums noraidīts.
45. Deputāta Valaņa priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti, lūdzu zvanu. Lūdzu balsosim par 45. priekšlikumu, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. 23 par 47 pret 1 atturas, priekšlikums noraidīts.
46. Deputāta Zariņa priekšlikums komisijā netika atbalstīts.
Sākam debates. Vārds deputātam Ivaram Zariņam.
Pavisam
nedaudz pacietības. Tūlīt jau mēs beidzam. Bet šis ir viens priekšlikums, par kuru es tomēr aicinātu aizdomāties. Šodien jūs visi šeit stāvējat zālē un aplaudējat mediķiem par viņu pašaizlīdzīgo cīņu, cīņā ar vīrusu. Tagad, kad jūs skatāties šo likumprojektu, šis likumprojekts, ko mēs šodien taisamies apstiprināt, paredz vairāk kā 2 miljardus atbalsta visdažādākajām nozarēm. Taču par mediķiem vispār nav padomāts. Par šiem cilvēkiem, par kuriem jūs te aplaudējāt un paudāt savu atbalstu, vispār nav padomāts šim likumprojektam. Un šī likumprojekta būtība ir ļoti vienkārša. Paredzēt arī mediķiem to atbalstu vismaz tādā apmērā, kāds viņš jau bija noteikts likumā. Tad mēs runājam par nieka 60 miljoniem. Tad uz visu šo 2 miljardu fona, ja mēs nevaram atrast 60 absolūtos miljonus mediķiem, tad atvainojiet, nu tad tas, kas šodien tika šeit darīts ar aplausiem, tas ir vienkārši maksimālākā liekulība. Tad tiešām šai saimai ir jāiet mājās. Jo tas būs vienkārši uzskatāma liekulības un tūredzības paraugstunda, kas tika šeit darīta. Tāpēc, kolēģi, mans aicinājums ir atbalstīt šo priekšlikumu un dot tomēr atbildīgu signālu arī mediķiem, ka mēs par viņiem ne tikai spējam aplaudēt, bet arī izpildīt tos solījumus, ko viņi ir pildījuši, ko viņi tagad, viņi savu darbu dara pašaizlīdzīgi. Arī mums vajadzētu kārtīgi izdarīt savu darbu. Tas ir to, ko ir likumā lemts, to arī ņemt un izpildīt. Tāpēc es aicinu atbalstīt šo priekšlikumu. Bet savukārt tiem, kuriem neatļauj koalīcijas diktāts to darīt, balsot pēc sirdsapziņas, tad vismaz nebalsojiet vispār.
Paldies, vārds deputātei Ilzei Indriksonai.
Mēs visi esam pateicīgi mediķiem par to, ko viņi šodien dar un darīs vēl rīt un turpmākajā laikā. Un šodien Eiropas Savienība ir aktivizējusi vispārējo izņēmumu klauzulu stabilitātes un izaugsmes paktam, kas nozīmē, ka mūsu valdībai un mums visiem būs iespēja ieguldīt ekonomikā šīs krīzes dēļ vairāk un būs iespēja neņemt vērā vai šos te ierobežojumus, kas līdz šim mūs iegrožoja ar budžeta deficītu. Un tas, kā viena no prioritātēm noteikti iezīmēs arī veselības darbinieku, atalgojuma palielināšana un ieguldījums veselības nozarē visu mūsu nodrošināšanai ar kvalitatīviem veselības pakalpojumiem īpaši šajā situācijā. Bet šis nav tas likums, un šī nav tā vieta, kur tas būtu jārisina. Es domāju, mēs visi saprotam, ka mēs jau esam pieļāvuši kļūdas iepriekšējā reizē, kad mēs šādu, varētu teikt, normu, vispārēju deklaratīvu populistisku normu ielikām likumā. Un es domāju, ka šis ir tas brīdis, ka tas ir jāvērtē, jādara, un ar to nevajag kavēties, bet ne šodien un ne šajā likumā, bet atverot budžeta likumu un Finanšu ministrijai sadarbībā ar Veselības ministriju un arī komisiju un komisijas vadītājiem ir jāķers pie tā darba, jāvērtē, jādod aprēķin, un tas ir jādara tuvākajā laikā, jo visas iespējas tam ir dots šodien, bet ne šajā likumā.
Paldies, vārds deputātam Andrim Skridem.
Kolēģi, es personīgi atbalstīšu deputāta Ivara Zariņa priekšlikumu, un es arī tiešām vēlos, lai jūs atbalstītu. Un mēs tiešām no rīta aplaudējām mediķiem, un lai tiešām nesanāk tā, kā Ēvalds Valters teica, ka mēs vakar atkal viņiem parādām pigu, tāpēc es lūdzu atbalstīt šo priekšlikumu.
Paldies. Paldies, vārds deputātam Aleksandram Kirsteinam.
Cienījamā priekšsēdētāja, godājamie deputāti, tikko izlasīja, ka Kalifornijas gubernators ir ievies arī aizliegumu iziet, ja, tātad, ja jūs neiet uz aptieku, kā jau es teicu, vai vēl kaut kur, tad uz ielas nevar parādīties. Bet problēma ir tā, ka šī krīze būs, viņa nebūs 3 mēneši. Amerikāņi rēķina, ka tas minimums ir 12 līdz 18 mēneši, tā kā sliktākais variants, ka tas varētu būt tikai uz nākošā gada rudenī. Jā, līdz ar to, protams, no vienas puses ir komisijas prezidents Lejens paziņojums, ka fiskālā disciplīna neatiec uz šiem te pandēmijas izraisītā seku pārvarēšanas izdevumiem, tas neatiec uz, teiksim, medikamentu iepirkšanu, tas neatiec uz ārstu algu. Un, protams, ka šie trūkstošie 60 miljoni, tas ir tikai 0, nu, kaut kādi nepilni, teiksim, attiecīgi, ja 1% ir 300 miljoni, ja, nu, piektā daļa, teiksim, 0,2%, bet problēma jau nav šie 60 miljoni, ja, vai 1 miljards, kas ir tagad paredzēt šīs krīzes pārvarēšanai, problēma nav arī 2 miljardi, ko Igaunijas valdība ir pieņēmusi, ka viņi pārvarēs. Problēma ir tā, ka būs jāpārskat pilnīgi viss budžets. Pilnīgi viss budžets. Ja piepildās šis sliktākais scenārijs par gadu vai par pusotru gadu, tātad sākot ar izglītības jautājumu, beidzot ar pārējiem jautājumiem. Šis tiešām ir budžeta jautājums, nevis fiskālās disciplīnas jautājums, un līdz ar to acīm redzot jāpieiet daudz nopietnākai situācijai. Mēs nevaram iebalsot tagad kaut ko vienu, ja? Piemēram, ja mēs zinām, ka skolas varbūt būs slēgtas gadu vai vēl ilgāk, ja? Tāpēc ir jāpāriet pie budžeta komisijas.
Paldies, vārds deputātam Aldim Kopzemam.
Man ir jāatkārtojas, bet tā ir taisnība, ka šis laiks būs patiesības laiks, un šis laiks izgaismos ļoti daudz lietas. Šis laiks izgaismos politiķus, viņa lēmumus, viņa attieksmi. Tas būs patiesības mirklis par visu, kas notiek mūsu valstī, un ne tikai mūsu valstī. Tas attiec arī pa mediķiem. Ir pilnīgi skaidrs, ka naudu mēs varam atrast ne tikai tajā miljardā, kas tiks dalīts, bet naudu mēs varam atrast arī beidzot piespiežot varu ar premjeru un visām koalīcijas partijām pārskatīt budžeta izdevumu sadaļu. Un mediķiem šie 60 miljoni ir jāpiešķir un atkārtošana zināšana māte. Es aicinātu visus tos, kas balsos par mediķu algu palielināšanu un 60 miljonu piešķiršanu mediķiem piecelties vēlreiz un aplaudēt mediķiem. Un tad mēs redzēsim, vai mums pietiek balss vai nepietiek balss. Mīļie kolēģi, pieceļamies un aplaudējam mediķiem un piešķiram 60 miljonus ar šo balsojumu. Pagaidām mums balss nepietiek, bet es ceru, ka līdz balsojumam, kamēr divi norunās, mums balss pietiks. Un vēlreiz es atkārtoju. Neskumstiet azartspēļu partiju, nobalsojiet pa mediķiem, vismaz kāds prieks jums šovakar būs.
Paldies, vārds deputātam Rihardam Kolam.
Cienījumie godātie kolēģi, kā jau man kolēģe Indriksons kundze minēja, jā, mediķiem ir tagad iespēja mums palielināt šo finansējumu tieši ar burtiski pirms 2 stundām Eiropas komisijā pieņemto virzīto lēmumu dalībvalstīm atļaut noņemt ierobežojošos griestus budžeta deficītam. Ja līdz šim stabilitātes un šis te kompakts, izaugsmas kompakts noteica 3% to maksimālo slieksni, tad tagad šim slieksnim ir absolūti noņemts ierobežojums, un ko norādīja Eiropas komisijas prezidente, dalībvalsts ir aicināts prioritāri, protams, ekonomikas atbalstu veicinošos pasākumus atbalstīt, bet prioritāri ir veselības nozarē nodarbināto atalgojumu un citu apstākļu veicināšanai. Un līdz ar to, kolēģi, jā, nu atzīsim, šis nav likums, kurā mēs varam to tagad panākt. Ja mēs šo atbalstam, tātad valdībā ir jāskata līdzekļu neparedzētiem gadījumiem, jātur pilnīgi cits boks, tā vietā mums jāvar vaļā budžets likums par valsts budžetu, un attiecīgā summa ir finansējums jāatrod un jāpiešķir. Un mēs to varam darīt. Pašlaik mums budžeta deficīts ir 1,2%. Kā jau Kirštēna kungs minēja, piešķirot šo finansējumu, tas palielināsies līdz 1,4-1,5, kas vēl joprojām ņemot uz vērā nopietno situāciju Eiropas Savienībā būs vēl joprojām viens no zemākajiem. Tā kā es aicinu šo attiecīgu priekšlikumu neatbalstīt, bet jau ne tikai pirmdien, jau pa nedēļas nogali atbildīgās komisijas gan vadītāji, gan deputāti strādāt pie attiecīgiem grozījumiem, lai grozītu likumu par valsts budžetu 20. Gadam un attiecīgo finansējumu piešķirtu mūsu mediķiem. Paldies!
Paldies. Vārds deputātam Danielam Pavļutam.
Labvakar, kolēģi, vēlreiz. Laiks un notikumi pilnīgi noteikti liek mums pārskatīt dažādas viedokļas un izpratni par lietām, vai ne? Pirms kādiem 3 mēnešiem, kad mēs rosinājām pārskatīt budžeta deficīta griestus, lai rastu trūkstošo finansējumu mediķu algām, budžeta deficīts bija svētā govs. To darīja attīstībai par. Šobrīd, kad visi mēs esam pateicīgi parādā mediķiem, kad mēs ceram, ka viņi mūs glābs, šobrīd, kad Latvijas valdība ir gatava ekonomikā iepludināt vairākus miljardus eiro, lai uz šo krīzes situāciju rēģētu, es domāju, ka mums ir jāspēj rīkoties arī simboliski un parādīt, kas mums ir svarīgi. Mēs atbalstīsim deputātu Zariņa priekšlikumu, bet šai gadījumā nav būtiski, kurš ir iesniedzis šo priekšlikumu, jo šim priekšlikumam autors ir tikai viens – humānisms, loģika un visu mūsu drošību. Paldies.
Paldies. Vārds deputātei Danai Reiznēcei Ozolai.
Kolēģis arī aicina atbalstīt šo priekšlikumu, jo patiesi dīvaini izskatās, ka uz tā fona, kad mediķiem naudas nav, ar otru roku izsolē tiek likts miljards uzņēmējiem un nodarbojamies ar vairāk solīšanu, kurš kurai nozarei vai kuram uzņēmumam to varēs piedāvāt. Bet paralēli es joprojām, kolēģi, tiešām nesaprotu, kāpēc joprojām nav finanšu ministra rīkojums visām nozaru ministrijām pārskatīt savus izdevumus. Jo ilgāk jūs valkat to garumā, jo mazāk jums izreģi veidot tiešām naudas buferi krīzes pārvarēšanai. Kur vēl labāks brīdis kā šis brīdis, kad ir krīzes situācija, lai finanšu ministrija paņemtu grožu savās rokās un pateiktu, ka ir jāatsteigt tikai paši nepieciešamākie tēriņi. Viss pārējais ir jānoliek nebaltajām dienām, kuras jau ir pienākušas.
Jā. Paldies, vārds deputātam Viktoram Balainim.
Sociālie darbinieki, policisti, mediķi, es domāju, ka viens no šīm jomām, kas šobrīd tiešām arī tiešām dienā arī strādā, stājās pretī šim te vīrusam un cenšās kaut kādā veidā to apkarot. Es domāju, ka viens no viņiem tajā brīdī, kad izskanēja valdības vadītāja paziņojums par miljārda iepludināšanu, palīdzību miljārda apmērā, cerēt un ieraudzīt sevi. Un šis priekšlikums vismaz daļai no tiem dod atbildi, un es arī aicinu atbalstīt.
Paldies. Vārds deputātam Jānim Vitenbergam.
Es Mārtiņš Bondars jautāju, vai atbalstīšu šo priekšlikumu. Nē, mēs šo priekšlikumu neatbalstīsim, bet mēs atbalstīsim 20% ugunscēsējiem, 20% policistiem. Veči uz robežu šovakar šodien strādā bez sejas maskām, par ko mēs varam runāt 20% policistiem, 20% ugunsdzēsējiem. Mēs noteikti iesniegsim.
Paldies, debates slēdzu. Lūdzu zvanu. Lūdzu balsosim par 46. priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 36, 27 pret 11 atturas. Priekšlikums ir noraidīts.
47. Deputāta pirmnav priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti, sākam debates. Vārds deputātam Igoram Pimenovam.
Cienījumā sēdes vadītāja, cienījumā deputāti, es labi saprotu, ka jūs esat noguruši dienas beigas. Dienā tuvojas beigam, bet es gan lūgtu ļaut man runāt, apvienojot divus laikus, kas man ir solīts. Priekšsēdētāji. Vai es varu runāt, apvienojot divus laikus?
Vai deputātiem ir iebildumi par runāšanas laika apvienošanu? Ne, lūdzu.
Paldies. Cienījami deputāti, ārkārtējas situācijas pasākumu izstrādes paša sākumā mana ieskata netika pietiekami izvērtētas nepieciešamo rīcību prioritātes un bija pieļautas principiālas kļūdas. Pirms 8 dienām mēs atradāmies ceļu sazerojumā. Veicināt galvenokārt personas pašizolēšanos mājās ar nodomu sagaidīt epidēmijas pierīmšanu un vakcināšanu sintezēšanu, vakcīnas sintezēšanu vai aptverot pēc iespējas lielāko personu skaitu identificēt vīrusu nesējus, bet veselīgiem līdzpilsoņiem ļautu veikt savus darba pienākumus. Ja sistemiski rīkojāmies, ir jāstrādā abos virzienos. Valsts reglamentācija tam, kas ir jādara, lai korona nepilīptu, un tam, kas nav jādara ārkārtējās situācijas apstākļos, ir jāpastiprina ar vienkāršu, jebkādai personai pieejamu un vairāk kārtēju iespēju paralicināties, ir tā inficēta vai nav inficēta. Tomēr šādā sabalansēta sistēmas vietā visas valsts iestāžu pūlēs bija virzīti, lai panāktu cik vien iespējams lielāko pašizolēšanos. Slimnieku identificēšana ir palīdzis sekundārs ārkārtas situācijas uzdevums. Šāda politika ir aplāma. Turklāt mazpieejama, bet faktiski nepieejama COVID testēšana šo vispārējo pašizolēšanas nostiprinā. Latvijā izplatītākā medicīnisko analīžu dienas Egila Gulbja laboratorija pieņem pacientu, kuram nav arējo COVID simptomu par 80 eiro. Savukārt bezmaksas testēšana ļautu pārbaudīt sevi un, ja vīrus nav atrasts, turpināt aktīvi strādāt, nevis gaidīt mājās, kad epidēmija beigsies. Ir ļoti svarīgi nodrošināt, lai uzņēmumi varētu turpināt darbu un izvairīties no vispārējās pašizolēšanās ieviešanās, kurā varētu paralizēt ekonomiku. Es atkārtošos, kurā varētu paralizēt ekonomiku. Tāpēc ir jāizlabo pieļauta kļūda un jāatver medicīniskie kabinieti koronavīrusa notikšanai. Un tādēļ finansēt pacienta maksas uz valsts rēķina. Pat labam tas ir atbaidošas, bet maznodrošinātajiem un trucīgajiem nepanesamas. Lai kompensētu izmeklējumu maksas, 100 000 pacientu vajag 8 miljonus eiro. Es aicinu atbalstīt manu pieskatumu.
Paldies. Vārds deputātei Reginai Ločmalei Luņovai.
Ziniet, es vēl līdz galam nevaru aptvert to, kas šodien, šovakar šeit notiek. IKP, jūsu mērķis šīs krīzes laikā bija panākt, lai slēgtu azartspēļu zāles, tas ir viss? Viss? Sapnis piepildījies? Par medicīnu jums nekas nesāp? Kāpēc jūs neatbalstat šo priekšlikumu, lai mūsu iedzīvotāji bez maksas uzzinātu, vai viņi ir slimi vai nav slimi? Vai ir slimi vai nav slimi tie Salaspils skolas audzēkņi, kuri mācījies vienā klasē ar to inficēto skolnieku? Jūs to nevēlāties? Jūsu sapnis ir piepildījies šovakar. Viss ar jums ir skaidrs. Un jūsu iepriekšējais balsojums par meģiķu algu pielikšanu. Vēl viena lieta. Lūdzu, jūs neaizmirstat, ka šīs... Ja es runāju par priekšlikumu. Šīs likums ir par to, kā mazināt krīzes sekas. Jūs nedomājat par to, kā jūs iziesiet no šīs situācijas. Kas ar to būs? Ja jūs nobalsosiet par to, lai Latvijas cilvēkiem šie testi ir par maksu, nekas cits par liekuļiem jūs neviens nevarēs nosaukt. Jūs esat liekuļi vispār kvadrātā.
Debates slēdzu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 24, 46 pret 1 atturās priekšlikums noraidīts.
Mūsu komisijas priekšlikums, jā. 48. Budžeta komisijas priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Sākam debates. Vārds deputātam Uldim Augulim.
Cienītie kolēģi, šodien bija garas debats. Mēs šo likumprojektu atbalstīsim, jo krīze, es neteiktu, krīze ir situācija, ārkārtas situācija vai strādāšana citos apstākļos, jo krīze vēl nav. Laikam šajā zālē es esmu vienīgais no tā laika valdības, kad mēs bijām dziļā krīzē, un es varu pilnīgi skaidri pateikt, šobrīd mēs vēl krīzē neesam. Mums ir apstākļi, kuros mums ir jārisina jautājumi, lai mēs maksimāli izietu ar vieglāku, ar sausākām kājām no šīs krīzes situācijas. Kariņš, uzstājoties šeit no tribīnes, teica, ka viņa valdība ieklausīsies opozīcijas priekšlikumos, izvērtēs viņus. Diemžēl šis nenotiek. Daudzi no šodien iesniegtajiem priekšlikumiem tiešām bija vērsti uz to, lai mēs šo likumu palīdzību varētu iespējas, pēc iespējas ar mazākām sekām vai zaudējumiem iziet no šiem apstākļiem. Jo neviens mēs nezinām, cik tas būs ilgi un kā tas būs. Mīļie kolēģi, aicinu, es ceru, ka jūs šodien sadzirdējāt to, ko teica opozīcija. Un arī turpmāk, līdzīgi kā mēs atteicāmies no debatēm attiecībā uz administratīvu teritoriālo reformu, lai tiešām kopā risinātu šos jautājumus, tad arī ieklausīties, izvērtēt tos priekšlikumus, ko iesniedz arī opozīcija. Nebūt lepniem, neparādīt savu vājumu, samazinot debašu laiku, bet strādāt kopā visiem. Es aicinu, kolēģi, būsim šajā brīdī saprātīgi, jo jūs vēl neziniet, ko nozīmē, kad jāiziet no krīzes.
Paldies, debates slēdzu. Lūdzu, komisijas vārdā.
Tātad budžeta komisijā šis priekšlikums ir atbalstīts. 48.
Deputāti atbalsta.
Deputāti atbalsta. Kolēģi, lūgums atbalstīt visu likumprojektu otrajā beidzamajā lasījumā.
Lūdzu, zvanu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. 74 par, pret 1 atturās nav. Likums pieņemts. Līdz ar to dienas kārtība šodien ir izskatīta. Lūdzu deputātu klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Vārds deputātei Marijai Golubevai. Rezultātu nolasīšanai.
Nav reģistrējušies deputāti. Aldis Adamovičs, Jānis Adamsons, Aldis Blumbergs, Sergejs Dolgopolovs, Jānis Dombrava, Viačeslavs Dombrovskis, Jānis Dūklavs, Ilmars Durītis, Marija Golubeva ir, Inese Ikstena, Artus Kaimiņš, Andris Kazinovskis, Ivans Klimentievs, Armands Krauze, Māris Kučinskis, Janīna Kursīte, Janīna Kursīte Pakula, Ināra Mūrniec, Ralfs Nimīro, Vladimirs Nikonovs, Inguna Rībena, Dace Rukšāni, Šipčinska, Karina Sprūde, Ļubova Švecova, Jānis Urbanovičs. Paldies.
Paldies. Sēdi slēdzu.